toko fahefatra ambin'ny folo. Avy eo dia hitako ny zanak'ondry nitsangana teo amin'ny tendrombohitra ziona. Nisy efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy niaraka taminy, ary nisoratra teo amin'ny andron'izy ireo ny anaran'ny zanak'ondry sy ny anaran'ny rainy. Na eo ny feo avy any an-danitra, ohatra ny feo anarano be sy feo nakotroka mafy. Ilay feo eniko dia mitovy amin'ny feon'ny mpihira izay mampiaraka ny hirany amin'ny aro-patendreny. Ary nihira tao hira vaovao izy ireo teo anolohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zava-mananaina efatra sy ny antom-panahy. Tsy nisy nahay an'ilay hira afa-tsy ny efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy hanovidiana avy teto tany. Izy ireo no tsy nandoto ny tenany tamin'ny vehivavy fa virijina izy ireo raha ny marina. Izy ireo no nanaraka foana ny zanak'ondry nataizana nataizana lehany. Novidiana avy teo amin'ny olombelona ireo mba hatao voalohambokatra ao an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Tsy mba namitaka izy ireo sady tsy nisy tsiny. Nahita anjely anankiray nanidina teny afovoan'ny lanitra, nitondra vaovao tsara izy dia vaovao tsara mandrakizay hotoriana mponiny eto tany amin'ny firenena sy foko sy olona samihafa fiteny ary vahoaka rehetra. Ny teny mafy izy hoe matahoran'Andriamanitra dia omeo voninahitra izy satria tonga ny ora fitsarany. Dia mivavaha amin'ilay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Dia tonga ny anjely faharoa avy eo ny teny hoe ny anjera Babilônia lehibe, ilay nampisotro divay ny firenena rehetra. Izany divay izany dia ny fanireny mafy hijangajanga. Tonga ny anjely fahatelo avy eo ny antsoantso mafy hoe raha misy mivavaka amin'ny biby disiny sariny ka mandray marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany dia hisotro amin'ny divain'Andriamanitra koa izy, izany hoe ny fahatezeran'Andriamanitra. Araraka tsy mitapoka ao anatin'ny kaopin'ny fahatezeran'Andriamanitra izany divay izany dia ampijaliana amin'ny afo sy solofareo imason'ny anjely masina sy ny zanak'ondry izy ary akatra mandrakizay mandrakizay ny setroky ny afo-ampijalianan'ireo. Tsy hitsahatra mihitsy na andro na alina ny fijalian'ireo mivavaka amin'ny biby disiny sariny ary izay mandray n'ilay mariky ny anarany. Eto ny mila miaritra ny olona masina dia izay mankatòa ny didin'Andriamanitra sy mino an'i Jesosy foana. Ary naheno feo avy any an-danitra hoe soraty izao, sambatra izay mateo amin'ny tompo manomboka izao. Eny, hoy ny fanahy, aleo izy hitsahatra amin'ny asa mafy nataony fa manaraka azy ny foana ny zavatra tsara nataony. Avy eo aho dia nahita rahona fotsy ary nisaotra ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ilay izy. Nanao satroboninahitra volamena izy teo amin'ny lohany ary nisy antso fitsinjana maranitra teny an-tanany. Nisy anjely hafa koa nivoaka avy tao amin'ny toerana masin'ny tempoly ny antsoantso mafy sady niteny tamin'ilay mipetraka teo ambonin'ny rahona hoe jinjao amin'ny antso fijinjanao ny vokatra satria efa tonga ny ora fijinjana fa efa masaka tsara ny vokatry ny tany. Dia nijinja ny tany tamin'ny antso fijinjana ilay mipetraka teo ambonin'ny rahona ka voajinja ny tany. Nisy anjely hafa koa nivoaka avy tao amin'ny toerana masin'ny tempoly any an-danitra ary nanana antso fijinjana maranitra koa izy. Mbola nisy anjely hafa koa nivoaka avy teo amin'ny alitara ary nanana fahefana tamin'ny afo izy. Ny antsoantso mafy izy sady niteny tamin'ilay nanana antso fijinjana maranitra hoe ampiasao ny antso fijinjanao dia angony ny voaloboky ny tany satria efa masaka ny voalobony. Dia nijinjany tany tamin'ny antso fijinjany ilay anjely sady nanangona ny voaloboky ny tany ka nanipendreny tao anaty famihazam-boaloboka lehibe, izany hoe ny fahatezeran'Andriamanitra. Nitsakitsahana tany ivelan'ny tanàna ny voaloboka tao anatin'ilay famihazana ka nisy raha nivoaka avy tao. Ary tafakatra hatreo amin'ny lambo ridi-tsovaly ny ra sady tonga hatrany amin'ny eninjato sy arivo stadio.